У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння на волю выйшлі 5 падазраваных па справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Гэта былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчы падпісалі таксама пастанову пра вызвалення Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на 3 сутак. Любоў Лунёва ля стенаў ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна сустракала Міраслава Лазоўскага, Сергея Чыслава, Віктара Ляшчынскага і Ігара Корсака. Мы звязаліся з ёй прыкладна а 16 гадзіне.
Міраслава Лазоўскага адвезлі ў гадзіну дня на допыт у следчае ўпраўленне, што на вуліцы Сапёраў, і пасля допыту адпусцілі. Але як толькі Міраслав выйшаў на волю, запрасіў следчы да сябе ягоную жонку, Ніну Шыдлоўскую. І пасля таго, як дапыталі жонку, іх адпусцілі. Міраслав Лазоўскі паведаміў свабодзе, што на ягоную думку з яго зняты ўсе падазрэнні і больш яго не будуць прыцягваць у гэтай справе. Усе чакалі, калі выпусцяць астатніх затрыманых. І вось першым выйшаў Сяржук Чыслаў. Ён паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ на вакзале, калі ён набываў квіток на цягнік. Ён прыехаў на 2 дні на выходныя з Москвы да сваякоў, бо ён працуе і стала жыве цяпер у Москве. Сяржук Чыслаў лічыць, што менавіта ягонае затрыманне, як і астатняе, звязана з тым, што калісь ён уваходзіў у арганізацыю «Белы легіён», якая ўжо некалькі гадоў як спыніла сваё існаванне. Сяржук Чыслаў паведаміў некалькі словаў Радыё Свабода, як толькі выйшаў на волю.
Адносіны былі дастаткова прыстойныя, у прынцыпе, нават на здзіўленне. Такога вар'яцтва, як, у прынцыпе, можна было чакаць, нічога не было. Працоўнікі былі на дзіва ветлівыя, дастаткова інтэлігентныя, таму у КДБ як бы праблемаў не было. Пазней, калі ўжо павезлі у следчы аддзел, там ўжо, ну, натуральна, міліцыя. Ну, і спецыфіка работы троху іншая, таму яны спрабавалі як бы і нахабна сябе паводзіць, і ўсё іншае, але ж, прынамсі, нічога пазазаконнага не рабілася з намі.
Віктар Ляшчынскі апавёў свабодзе, што яго затрымалі на працоўным месцы. Спачатку да яго падайшло кіраўніцтва і папрасілі падысці на прахадную, што нібыта некія праблемы з ягоным пропускам. Віктар Ляшчынскі працуе на шарыкападшыпнікавым заводзе. Ён апавёў акалічнасці свайго затрымання, як толькі выйшаў на волю.
Калі мяне забралі, першае, што пытанне, якое было КДБ, які працуе на заводзе, супрацоўнік, ён сказаў, што чаму не на працоўным месцы знаходзіцца герб пагоні. Нельга, это апазіцыйны герб, гэта не апазіцыйны, а быўшы дзяржаўны герб, і гэта ліка княжства літоўскага. Пасля таго ён сказаў, што магчыма, тут я працаваць і не буду.
Віктар Ляшчынскі таксама не скардзіцца на ўмовы трымання і на тое, як з ім абыходзіліся следчыя. Вось у Ігара Корсака, калі яго затрымалі, спачатку зрабілі ператрус у кватэры. Ігара Корсака паведаміла, што яны зараз вядуць будаўніцтва на сваім лецішчы, і таму ў кватэры следчыя знайшлі пакеты з балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі. І вось на гэтай падставе, вось такімі улікамі, Ігара забралі спачатку на допыт у КДБ, а пратрымаўшы яго там амаль суткі, уначы яго адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання. Ён павёў пра ўмовы свайго ўтрымання.
Затрымалі мяне менавіта за маёй былой дзейнасці. Ўтрыманне у ізалятары былі даволі прыстойны, з боку міліцыянтаў ніякіх праблем не было. Таксама затрымлівалі мяне супрацоўнікі камітэта. Ось, да іх мне таксама ніякіх пытанняў, у прынцыпе, няма, даволі ўсё карэктна было.
Такім чынам, за кратамі застаюцца яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек. Дакладная колькасць затрыманых у справе выбуху невядомая.
Любоў Лунёва сустракала вязняў з ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Разам з ёй быў фотакарэспандэнт Радыё Свабода. Фотарэпартаж з вызвалення глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем тэму. Некаторыя беспадстаўна затрыманыя па справе аб выбуху збіраюцца абскарджаць сваё затрыманне і дамагацца, каб з іх знялі падпіску аб нявыездзе. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі ў гэтай справе, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Слідчі, які займаються справою об вибуху 4 липня, затримлюють людей фактично поводлі принципу «там розберуться». Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сергій Висоцький – один з тих, кого допитали у гетій справі. Його затримали 10 липня після піратрусу у кватери, відпустили 12-го. Допитували Сергія Висоцького один раз тягом 8 годин. Аховники в американці між собку називали його терористом, каже господар Висоцький.
Пробачення натурально ніхто не просив, хоча був такий момент неймовірний. То есть это ощущалось по вользинах этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы, шкодование, и меня затримовывали, но они уже готовы были, а тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий каже, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту необъективность и на вот бруд, який был у СМИ, что писали про гэтае затримання. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таємниці следства.
Але питання в тому, що якраз я не збираюся на цю тему мовчати. Виходить так, що тебе облгали, тебе втоптали в грязь, тепер на ваш шарах вито сусіди, і тобі навіть позбавляють можливості оправдати. Ну про що говорити?
Спадар Висоцький збирається обскаржити своє затримання КДБ і домагається, каб з його зняли підписку об невиїзді. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак підтримав намір Сергія Висоцького. Він закликає усіх, кого безпідставно затримали по справі вибуху 4 липня, боронити свої права і обіцяє допомогу юристів БХК. Білоруський Хельсінський комітет активно сочить за тим, як розвивається слідство у справі об вибуху 4 липня і збирається з тягом часу підрихтувати своє юридичне заключення на конт гетага, повідомив спадар ГУЛАГ.
Коли ми гета просто указуємо у наших моніторингах як сродок утиску на громадянську супольність. Підстави для гетага є, а ось робити ніякі правові аналізи крихи рановато. Ми будемо це робити, звісно, як тільки буде трошки більше фактури.
Со старшинем БХК Олегом Гулаком гутарив Валер Каліновський. Ви на хвилях Радіо Свобода. У британському парламенті сьогодні відбулися дебати по ситуації у Білорусі. Британський урад закликає Білорусь визволити усіх політичних в'язнів і провести свободні і справедливі вибори. Так само британський бок вітає запрошення місії ОБСЄ для назирання за виборами. У випадку істотного і незворотного прогресу у гэтых питаннях Еўразвяз готова пропонувати Білорусі повновартосне супрацовніцтво. Подрабязней про дебати на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо програму. Зараз про ходу виборчої кампанії у Білорусі. У виборчій кампанії парламентських виборів одночасово відбуваються некілька етапів. Утвараються участки для голосування і потенційні претенденти на депутатські мандати реєструють свої ініціативні групи. 24 липня відбудеться посідження політради об'єднаних демократичних сил. Лідери опозиції вирішають, як реагувати на дії уладів, які не включили у шмат які кругові виборчі комісії вилученців об'єднаних демократичних сил. Пропонови виказуються різні. Є навіть варіанти зняття кандидатурів у депутати від демсил у тих округах, де у округових комісіях нема представників опозиційних сил. Про те, що думають на гэты конт у Гомелі, розповідає наш кореспондент.
На Гомельщині у склад 17 округових виборчих комісій уключено 12 представників опозиційних політичних партій. Це своєособливий рекорд. Раніше комісії такого зроню включали 1-2 представників, а то і на агул обиходилися без їх. Сябри коаліції демократичних сил у регіону лічать, що включення округової комісії сталося виніком моцної інформаційної кампанії. Активісти здолали потлумачити, що опозиція візьме уділ у виборах тільки тоді, коли регіональні активісти будуть включені во всі округові і участкові комісії. Умови гэтай виконані сьогодні у Гомельській області тільки на 2/3, а в інших регіонах нашмат меній. Вилученець об'єднаних демократичних сил, потенційний кандидат у депутати у Гомельській центральній виборчій окрузі, регіональний керівник аркомітету створеної партії «Свободи і прогресу» Петр Кузняцов лішить, що округові комісії по сутності нічого не вирішають. Тому за гэтага не варто відмовлятися від уделу у виборах. Треба почекати формування участкових комісій.
Гэта некі не зусім пакуль што для мяне асабіста зразумелы манёр улады, бо ў іншых абласцях мы бачым зусім іншую карціну. Але акруговая камісія зараз яе функцыі зведзены да функцыі нейкай такой інстанцыі, якая толькі перадае, кур'ерная служба, якая перадае пратаколы ад участковых камісій у цэнтральную. Гэта насамрэч не вельмі важна, як яны сфармаваны. Справа вырашаецца ўся ў дзвюх камісіях. Першая гэта участковая камісія, а другая гэта цэнтральная камісія. Я падпісваў абавязкі прадстаўніка АДС і буду дзейнічаць адпаведна рашэнням аб'яднаных дэмакратычных сіл.
Прэтэндэнт ад АДС на дэпутацтва ў Гомельскай і Навабелецкай выбарчай акрузе Артур Цурбаков, у ягонай акрузе таксама акруговую камісію не ўключылі прадстаўніка апазіцыі, лічыць, што невыкананне ўмоў прадстаўнікоў АДМС павінна быць адпаведная рэакцыя, адмова ад удзелу ў выбарах, але ў пэўны час.
Я лічу, што сваіх слоў трэба прытрымлівацца і кіравацца сваімі абяцаннямі, заяўленнямі. Мне галоўнае, каб АДМС выпрацавала канцэпцыю, калі і як зняць. Зручна зараз зарэгістравацца, каб была афіцыйная нагода займацца агітацыяй, і потым у апошні дзень я мог бы вельмі проста зняцца.
З Артуром Цурбаковым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У Магілёве зноў спрачаюцца, як пераназваць Савецкую плошчу, над якой цяпер узвышаецца адбудаваная ратуша. Ратушу ўрачыста адкрылі сёлета 3 ліпеня. Паводле афіцыйнай інфармацыі, тапанімічная камісія гарвыканкаму прапануе два варыянты пераназвання – альбо «Плошча славы», альбо «Герояў». Месяц таму, як варыянт, прапаноўвалася і назва «Ратушная». Цяпер яна не згадваецца. Камісія прапануе назваць новыя магілёўскія вуліцы імёнамі вядомых беларускіх дзеячоў. Пра перайменаванне цэнтральных вуліц гораду, назвы якіх спрэс-савецкія, гаворкі няма.
Пытанне, як пераназваць Савецкую плошчу, збіраюцца вынесці на грамадскае абмеркаванне. Тапанімічная камісія пры гарвыканкаме прапануе Савецкую плошчу перайменаваць у плошчу славы альбо герояў, гаворыць намеснік старшыні гарвыканкама Фёдар Міхеенка.
Мы предложым і ветэранам, і депутатам, вообще общественности города, через средства массовой информации, поучаствовать в обсуждении. Может, у кого-то еще более интересное название будет предложено.
Нагужа над пытаннем, як пераназваць Савецкую плошчу, гарвыканкам думае другі год. Летась, калі пачалася адбудова ратушы, чыноўнікі не наважыліся на перайменаванне ў плошчу герояў. Тады спаслаліся на тое, што грамадская думка супраць і гарсавет не дае згоды. Сёлета перад адкрыццём ратушы была яшчэ адна спроба. Прапаноўвалася пераназваць Савецкую плошчу плошчу славы альбо ў ратушную. Цяпер сярод варыянтаў ратушнай плошчы няма. Гістарычная назва плошчы – гандлёвая. Так яна называлася да прыходу ў магілёў расейцаў. Да кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту плошчу называлі губернатарскай. Савецкай плошча стала за бальшавікамі. У 1982 годзе на ёй звялі мемарыял барацьбітам за савецкую ўладу. Тапанімічная камісія, акрамя перайменавання Савецкай плошчы, прапануе называць вуліцы ў новых гарадскіх раёнах імёнамі славутых беларускіх дзеячоў.
Будуць у нас новыя, красівыя, светлыя, шырокія вуліцы. Канешне, такой не стыдна будет назваць вуліцы, як у Баколаста, Ільянкі, Купалы. У нас сур'ёзнае строительство в городе ведётся и намечается в перспективе, мы, конечно, постараемся в первую очередь это увековечить имена наших белорусов, земляков.
Зазначая Федор Михеенко. Что до улицы имя Янки Купалы, то такая у Могилеве есть. Знаходится яна у одним со спальных городских районов и худшей нагадывая райцентровский завулок с приватных драуляных будынинов. Шильды в улице написанные по-российску. Про переименование центральных улиц города, назвы яких спрес-советские, оговорки няма. Ленинская, Пионерская, Першамайская, імя Дзяржынскага, Карла Маркса – гэта назвы цэнтральных магілёўскіх вуліц. Кажа, што існуе нібыта забарона на іх пераназванне. Ці так гэта? Адказвае депутат гарсавету Александр Агеев.
За тое, каб вернулі гістарычныя назвы старшы горада. Я не чуў ні воднага разу, што ёсць нейкая афіцыйная забарона на то, каб іх не перейменовываць нейкі час. Правда, тому, што прецэдэнт это такого великого масштабного Магілёве на перейменование не было, і таких адказаў адпаведна пра мораторій таксама не існуе.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі Сергей Чыслаў, Мірослаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён», а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрай Скарытнікаў. Следчы падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет, яким кінчатково замацаваний 11-годовий термін навчання у середніх школах. Представники Білоруського Хельсінського комітету закликають усіх, кого безпідставно затримали по справі вибуху 4 липня, боронити свої права і обіцяють допомогу юристам БХК. На Білосточчині почався штогодовий фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще». Це вже 19-й фестиваль, який Білоруське об'єднання студентів у Польщі почало організовувати від 1990 року. У Лошицькому парку у Мінську ведуться будівничі і земляні праці, які змінять вигляд історичної сядзіби і унікального парку. Ви на хвалях Радіо Свобода протягуєм програму. Сьогодні о 17-й годині по мінському часі в урочищі Борик каля містечка Городок на Білосточчині почався штогодовий фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще». Там знаходиться наш кореспондент Михайло Корнєвич. Михайло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як проходить відкриття фестивалю?
Открытие фестиваля сегодня распочалось в 16 годин по польскому часу. И открыл фестиваль сегодня гурт «Крама». Вершиню, до речи, этот гурт открывая фестиваль. У якости гостя так само выступил гурт «Стена с Береста». А зараз отрихтуется до выступу конкурсант гурт с городка Смолявичі «Акрополь». Вогулі тут панує чудовніша атмосфера на фестивалі. Я вогулі давно вже не бачив, як так вольно лунали біло-червоно-білі стяги. Продається шмат символіки білоруської, продаються кашульки з білоруської символіки. Вогулі вельми шмат людей, і увесь час, от я тільки недавно їхав сюди на машині, і увесь час сюди під'їжджає транспорт, йдуть пішки люди, несамовита атмосфера на фестивалі. Ще цікаво, що газета «Виборча», одна з буйніших польських газет, сьогодні надрукувала у своїм білостоцьким додатку 4 сторінки тексту, присвячених цьому фестивалю, у яким раніше організатори розказують про історію фестивалю. І завтра у першиню на фестивалі відбудеться новий проєкт. Будуть показувати кінофільми, зняті польською молоддю, а так само такий проєкт «Подляся атакує». І проєкт, який з білоруського боку «А ти, старий, куди?». Це так само буде вперше на фестивалі.
Я дякую нашому кореспонденту Михайлу Корнєвичу. Він був на сувязі з Білосточчини, з Басовіща. Михайло Корнєвич буде сачити за ходою фестивалю. А я пораю нашим слухачам зазирнути на сайт «Свободи», «Свобода.орг» і прочитати блог Яна Максимюка, який був ведучим на перших Басовіщах. Там так само є відеозапис з Басовіща 1990 року.
Будовничий майстер Юрій Карпович командує екскаваторщиками і шофьорами грузовиків, які вивозять іл з дна Лошицької запруди. Задання майстра – як мога хучей очистити старую запруду. Скончити гэтую працу треба було ще у червені, а конца дагэтуль не відаць. Юрій Карпович показує знаки, на які орієнтується екскаваторщик. На питання, ці чистой буде запруда після гэтай праці, Юрій Карпович скептично усміхається.
Не знаю, напрягаюсь. Да, потому что все равно ж отметка ил остается.
Так что треба еще больше поприбирать в этой ил?
Не знаю, я ничего не скажу. У меня проект, я работаю. Здесь проектировщики, есть изыскания.
Юрий Карпович показывает на насыпанную центру будущего озера выспу, до якой прокладены новый драўляный мосток. Каже, что это будет выспа закаханных, а на мостку, магчыма, будут фотографоваться на память шлюбные пары. Але што дакладна будзе, майстар не ведае, бо праекту перабудовы парку ён не бачыў. А хто бачыў? У кабінеце дырэктара Лошыцкай садова-паркавай гаспадаркі Анатолія Аўдзеевіча прыемная прахалода. Дырэкцыя месціцца ў былым сядзібным флігелі. Умелі старыя майстры будаваць, каб было і прыгожа, і утульна. Анатоль Львович шчыра кажа, што таксама не бачыў праекту рэканструкцыі, але верыць, што сядзібу захаваюць у гістарычным выглядзе.
Здесь работают рэстаўратары, они вскрывают вот эти все слои, определяют, какой возраст этих слоев. И по самым старым будет восстанавливаться. Каждая комната, все будет восстанавливаться. Не то, что там современно.
То есть не вся пляпа на ремонте?
Нет, там все. Есть же научный руководитель, все всего ведомо. Никто так, что захотел, принял, никто не делает.
Гэта быў рэпартаж Алега Груздзяловіча з Лошыцкага парку. У Менску там цяпер вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. Грамадскасць непакоіцца, ці захаваюць парк і сядзіба, як гістарычныя помнікі.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі «Свободи» гуки Мєнської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У видавництві «Нашої Ніви» вийшла книга Льоліка Ушкіна «Левим воком». Льолік Ушкін – один з піонерів білоруського анархістського руху, сузаснувальник сатиричного видання «Новинки», яке було зачинене уладою. В управі партії БНФ сьогодні презентація нової книги і одночасово нового проєкту «Білоруський фандорин» з подробязностями Інна Студінська.
Книгу склали фельєтони, гумористки, карикатури, які тягом нескольких років друкувалися у «Нашій Ніві». Назов книги «Левим воком», а на вокладці – «Правое воко» автора. У гэтым увесь Лёлік Ушкін, саправднае прозвішча Олег Новіков, з яким мы сустрэліся перад самай прэзентацыяй.
Лёлік, жывых флейтаністаў я нават не магу прыгадаць. Некалі быў... А, Якубович, выбачайце.
Гэта дастаткова цікавы жанр, які дазваляе паказваць абсурднасць нейкіх працэсаў, супярэчнасць нейкіх заяў палітычных і супярэчнасць палітычных чынаў у іншым свеце, аднак з іншага боку ён лепш дэманструе прыроду гэтых заяў, чым звычайна пафасны, ангажаваны ў палітыку вельмі моцна на нейкія сталыя палітычныя дактрыны. Як літаратурна-мастацкі жанр, фельетон, гумарэскі, яны не заўсёды дастаткова прымітыўны. За 2000 знакаў ты павінен раскрыць нейкую фабулу, думку, завершыць эфект, нам там было 5-6 добрых жартаў па ходу гэтай тэмы.
Вашы фельетоны даволі злабадзённыя і вострыя. Ці не было у вас праблем?
Яшчэ будуць. З аднаго боку, я не хацеў бы мець нейкіх там праблемаў у гэтым плане. Стараюся дастаткова асцярожна пісаць пра некаторыя рэчы, таму што навінкі, якія былі папярэднікамі, больш радыкальна да ўсяго падыходзілі. Калі мы згадаем Шендэровіча ў Расіі, в прынцыпе, гэта лёс фельетаніста у часы нейкіх палітычных катаклізмаў. Я нават не ведаю ніводнага крамя Вялікабрытаніі, дзе безумоўна гумар гэта частка нацыянальнай культуры. Сатырыка фельетаніста, у якога не было палітычных пытанняў. У Польшы гэта Урбан, з яго не Чехаславакію гэта Гашак, які меў праблемы з паліцыяй за сваіх анархічных перакананняў. Гэта хутчэй за ўсё нейкая частка гэтага жанру. Фельетон увесь час балансавання на мяжы ад таго, што жарт будзе трактаваны як персанальная абраза.
З Лёліком Ушкіным гутарыла Інна Студзінская, а зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэтам і доктарам філялогіі Мікола Марочкам, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Крытык Анатоль Сідарэвіч зрэцэнзуе зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту» – ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады. А маладая паэтка Джэці, яна ж Вера Бурлак, раскажа пра свае дзве новыя кнігі і выступы на тэатральнай сцэне.
Дом літаратара ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт і празаік з Мазыра Валянцін Бойка.
Ты цешеш па маіх венах, паліш нервы, быццам электраправодку, спакушаеш мяне імгненнем, распранаеш душу таропка, а я сею каменне чорнае на раллі ў гаршку з геранню, каб мурамі ўзышло незлішонамі паміж мной і маім каханнем. Твае слёзы апошняя ісціна, малаком камяні заплакалі. Твой паветраны ложак выстелю мілагучнымі мяккімі знакамі. На гадзінніку «Made in China» час заўсёды спыніцца рады, каб на сэрцы маім, як звычайна, ты пакінула след памады. Лямпачка. Хто грэў у далонях сонца, таму на зямлі халодна, дзе час зелянее бронзай, дзе марам надвор'е нялётнае, дзе дораць на шчасце лямпачкі на 7 лістапада, дзе сны твае ў шэрую папачку запісвае Шахеразада, дзе Оля лукой е казкі чытае старой папіркі, а добрыя эльфы ў казках усім раздаюць цукеркі. Хто грэў у далонях зорку, таго не падманеш лямпачкай, то й сонце глухим одвечоркам адмиє ад плям шакай. Присвящається вулиці Корольовій. Епіграф. I just called to say I love you. Поміж Мазуром і Менськом 300 км телефонних слупов. Вальс на полову Венські грає на проводах любов. Поміж Мазуром і Менськом небо сольон ювелірний. Осадки ламаю трески, натхненні пою кефіром. Поміж Мазуром і Менськом думкам бомжам не гідка, калі моя ловок німецьки їх садзіць за крати шитка. Калі выціскаю з пальца свой верш і мяшаю з расой, што выпадзе на асфальце, аблашчаўшы твой парасон. Крычу телефону «кахаю», ды ў твой камунальны лес даносіцца толькі «ааю», таму што ў мяне МТС. Віленскі лунаход. Епіграф. У Вільню жывёлы. Я заправляю півом луноход. На танку Вільню не політкоректно. Лабас дієнас, нас вітає реха, і усікаюсь древи на усход. Із граї шерих віленських котов намачайдушно пропяють «Могутний Божа». Пливе бобер по світлих хвалях сожа, каб віленських своїх споткать братов. Бо не дають йому у посольстві візи, бо братя пер шукає КДБ, йон болі вже не слухає любе, а панашох читає кена кізі. Взлетів понад розкиданим гніздом, що баранили птушки так затята. В його зубах і ржавая граната, Марат козей з вусами і хвостом. Йон допливе, йон здоліє, йон зможа, под вострой брамой стренімся ми з їм. Нехай Бобруйськ вас болі не тривожить, живелам хопіць месца там усім. Ды што Бабруйск, вось Вільня, гэта фішка. Яна была і ёсць, і вечна мусіць быць. Цень Каліноўскага блукае па лукішках і сарамліва просіць закурыць. Наўкола шыльды, 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 Францішак, цётка, Янка і Кастусь. З падэшваў ног абтрусім менскі пыл, ды рыфму падбярэм на Беларусь.